ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Μια εσωτερική παραγωγή της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκονται ο Τάσος Σοϊλεμέζης για το πρώτο ημίωρο και η Μάιρα Αξίδη για το δεύτερο. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Ιστορίες από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης». Και πάνω στη μουσική του Δημήτρη Σωστάκοβιτς, το Βάλτς νούμερο 2, θα ήθελα να πω ένα μικρό σχόλιο για τον χθεσινό τελικό του Champions League που είχα την ευτυχία να τον παρακολουθήσω με το γιο μου. Όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου, μένουν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες ιστορίες. Στα μάτια μας, στα μάτια κυρίως των νέων παιδιών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φαντάζουν σαν σούπερ ήρωες. Πέρα όμως από τη διακίνηση και των οικονομικών κεφαλαίων που συνδέονται με το ποδόσφαιρο, πέρα από τις όποιες γηπεδικές ιστορίες, υπάρχουν οι άνθρωποι. Είναι οι ανθρώπινες ιστορίες. Είναι ο παίχτης εκείνος, ο οποίος ήταν από τα Τσικό μέχρι που ενηλικιώθηκε στην ίδια ομάδα. Είναι ο παίχτης, ο άνθρωπος που νίκησε τον καρκίνο. Είναι ένας πολυνίκης προπονητής με την ήρεμη φιγούρα του, ο οποίος σήκωσε για ακόμα μια φορά στις πλάτες του τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, το ποδόσφαιρο είναι οι άνθρωποι. Και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η μπάλα και το λαϊκό σινεμά ήταν οι κύριες μορφές ψυχαγωγίας των ανθρώπων. Οι μπαμπάδες έπαιρναν τα παιδιά τους και πήγαιναν στο γήπεδο. Και αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 50 και του 60 γίνεται και σήμερα, στην εποχή όπου η πληροφορία διανέμεται ταχύτατα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είπε πριν από μερικές μέρες ένας αδελφικός μου φίλος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Ο γιος του λοιπόν, ο Αργύρης, είχε μεγάλη χαρά να πηγαίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκης και να βλέπει τον Ολυμπιακό. Ένα παιδάκι πρώτης γυμνασίου που ένιωθε ρίγη συγκίνησης όταν έβλεπε την ομάδα να παίζει. Άρα λοιπόν τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσω με πολύ αγάπη στον Αργύρη και στο Νεκτάριο και είναι τα ίδια παιδιά και πόσες γενιές πέρασαν από αυτό το γήπεδο και τότε και τώρα. Ιστορίες λοιπόν από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Και μια και που ο Ολυμπιακός σήκωσε το κύπελο του Conference, θα πάμε στο αρχείο της ΕΡΤ και εκεί θα συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη σε μια απρόσμενη εκτέλεση του ύμνου του Ολυμπιακού.
Και ένα άλλο τραγουδάκι. Μερικοί από εσάς μην το πάρετε προσωπικά. Δεν απευθύνομαι σε έναν. Λέω ένα τραγούδι που μου αρέσει. Μην το πάρετε προσωπικά. Εσάρωσες τη Σάντος την ομάδα του Πελέ. Που εσάρωσες τη Σάντος την ομάδα του Πελέ. Κοσμίας φήμης ομάδες της καθίσης στο σκαμνί και παγκόσμιας φήμης ομάδες της καθίσης στο σκαμνί. Thank you.
ξέχασαν την Ελλάδα τιμία και καθαρά, που δοξάσαν την Ελλάδα τιμία και καθαρά. Σας προσμένουν με τις δάχτυλα στα κλαδιά και στεφάνια να σας πλέξουν στα κεφάλια σας παιδιά, και στεφάνια να σας πλέξουν στα κεφάλια σας παιδιά.
Ο Λουκιανός ήταν ο αγαπημένος μου στην εφηβεία. Τον λάτρευα. Και ήμουν όταν έκανε και την περίφημη, την ιστορική συναυλία στη Βουλιαγμένη. Έχω ακόμα στα χέρια μου, αισθάνομαι την άμμο της Βουλιαγμένης. Μια ιστορική, μια μαγική συναυλία. Πίσω στον Πειραιά και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καταρχάς, το γήπεδο φαίνει μια μακρά ιστορία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα μείνω μόνο στα ιστορικά στοιχεία και όχι στις παράλληλες και ίσως και σκοτεινές ιστορίες. Για παράδειγμα, το κατασκευαζόμενο γήπεδο στο Βοτανικό, μιας και είχα την ευκαιρία να το μελετήσω στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής μου, φαίνει μια άλλη ιστορία, και οι παράλληλες ιστορίες που υπάρχουν γύρω από τα γήπεδα και από το γήπεδο της ΑΕΚ και από το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι πολλές. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαπλοκή οικονομικών παραγόντων, πολιτικών παραγόντων κλπ. Εμείς σήμερα θα μείνουμε αμιγώς στα ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως στους ανθρώπους. Γιατί είπαμε, πάνω απ' όλα, πέρα και έξω από τους αγώνες, είναι οι άνθρωποι. Καταρχάς, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν κατασκευάστηκε αρχικώς ως ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά ως ποδηλατοδρόμιο το 1895 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έναν χρόνο μετά, τους πρώτους σύγχρονους δηλαδή Ολυμπιακούς Αγώνες. Αρχικά ονομαζόταν ποδηλατοδρόμιον ή γήπεδον Νέου Φαλήρου. Αγοράστηκε από την εταιρεία σιδηροδρόμων έναντι του ποσού των 104.000 δραχμών και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη του πρίγκιπα Γεωργίου. Βρισκόταν δίπλα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Φάληρο, το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρισμού στη χώρα. Θα πρέπει να σας πω ότι στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε το εργοστάσιο ηλεκτρισμού στο Φάληρο και λίγο αργότερα θα γίνει το εργοστάσιο στον Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι. Είναι ο λεγόμενος ΑΕΣ, ατμοηλεκτρικός σταθμός Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Και οι δύο αυτοί ηλεκτρικοί σταθμοί, τα δύο αυτά εργοστάσια δηλαδή της ηλεκτρικής, χτυπήθηκαν από τους Ναζί στις τελευταίες μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Εκεί οι αντιστασιακές ομάδες έδωσαν και την ψυχή τους προκειμένου να προστατέψουν τα εργοστάσια και να μην πέσουν στα χέρια των κατακτητών. Τώρα, ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που φιλοξενήθηκε στο γήπεδο είναι καταγεγραμμένο στο 1898, στο τέλος δηλαδή του 19ου αιώνα, ανάμεσα στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και τον Ποδηλατικό Όμιλο Αθηνών, και έληξε ισόπαλος 4-4. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο δεν είχε κάνει επίσημα την εμφάνισή του στην Ελλάδα. Αργότερα, η εταιρεία σιδηροδρόμων παραχώρησε το γήπεδο ως δωρεά στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική σειρά, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο αναπτύχθηκε κυρίως στα παράλια της Ιωνίας, στις πολυπολιτισμικές πόλεις της Ιωνίας και κυρίως στη Σμύρνη. Τώρα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε συστηματικά πλέον και για το αναπτυσσόμενο τότε άθλημα του ποδοσφαίρου, με ανεπαρκή διαπλάτηση της κυκλικής έκτασης, την οποία περιέβαλε ο επικλινής στίβος ποδηλασίας, που έπαιζε τον ρόλο εξεδρών για το κοινό. Υπήρξε η έδρα των δημοφιλέστερων πειραϊκών συλλόγων, του Εθνικού και του Ολυμπιακού, ήδη από την ίδρυσή τους. Του χρόνου Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού. Και έτσι έχει μείνει στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων και των δύο αυτών ομάδων. Όμως, εκτός από έδρα του Εθνικού και του Ολυμπιακού, χρησιμοποιήθηκε και ως έδρα άλλων ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, όπως για παράδειγμα της Προοδευτικής. Η Προοδευτική είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε στα περίχωρα, είναι αυτό που λέμε στις παρυφές του Πειραιά, εκεί που εγκαταστάθηκαν και οι πρόσφυγες καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τώρα, παρά τη σπουδαιότητα των εγκαταστάσεων και το ποδόσφαιρο του Πειραιά, του Λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και της χώρας, η τότε Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δεν προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμισή του παρά μόνο έπειτα από 60 χρόνια λειτουργίας του γηπέδου. Ωστότε, το γήπεδο συντηρούταν από κοινού με δικά τους έξοδα από τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, που ήταν οι δύο κύριες ομάδες που το χρησιμοποιούσαν ως έδρα. Τα έργα ξεκίνησαν στις αρχές του 1953 και διήρκησαν περισσότερο από μία τριετία. Το γήπεδο, στη νέα μορφή πια, περιελάμβανε αγωνιστικό χώρο κανονικών πλέον διαστάσεων, διέθετε πολλαπλάσια χωρητικότητα 22.000 θεατών, καθημένων και ορθίων και χρησιμοποιήθηκε από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περίοδου 1956-1957. Είναι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Τότε, όπως σας είπα, η μπάλα και το σινεμά ήταν οι κύριες μορφές ψυχαγωγίας των ανθρώπων. Και αφού είμαστε στον Πειραιά, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά όμως εδώ θα το ακούσουμε όχι από την πρωτότυπη εκτέλεση, αλλά από τον σπουδαίο Αγάθωνα που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι του πρόσφυγα Γιωβάν Τσαούς, «Πέντε μάγκες στον Πειραιά».
Πέντε μάγκες στον Πειραιά πέρασαν απ' τον Τεκέ, ένας είπε απ' την παρέα πάνω να πιούμε ναργίλε. Μπήκαν μέσα να βουμάρουν, φώναξαν τον Τεκέτζι, πιάσε ναργίλε αφράτο με περσία στου Μπέκη. Δύο τα λίρα τον δίνεις, τρία θα πληρώσουμε. Αν η γλάβα θα γεμίσει, θα σε προτιμήσουμε. Κουμαράκι ήταν τζούρα που να ξαντών δε κέτσι. Δεν κατάλαβαν μαστούρα, ήταν σκέτο τον Μπέκι. Εσύ νομίζεις πως έχεις τίποτα κορτακίδες, ούτε πιτσιρίκια έχεις, μήτε και πρεζακίδες. Πάνω εκεί στο βουναλάκι έχω ζούλα ένα αργύλε, πάμε μάγκες να τον πιούμε, να μην πάμε στον Τεκέ. Εσύ νομίζες πως έχεις τίποτα κορτακίδες, ούτε πιτσιρίκια έχεις, μήτε και πρεζακίδες. Αν θα κλείσουν τους δεκέδες πυρία κρεμμυδιάρου, τότε πια θα κουβαλάω στη σπηλιά την κουρελού.
Γιωβάν Τσαούς, μια συνεισφορά στη συλλογική μνήμη του Πειραιά, στην προσφυγική μνήμη. Η Κρεμμυδαρού που αναφέρει ο Γιωβάν Τσαούς στο τραγούδι του ήταν ο κύριος δρόμος της Ραπετσόνας. Στο «Έλα απόψε του Θωμά» έχουμε κάνει μια εκτενή αναφορά στο τι γινόταν μεσοπολεμικά εκεί. η Κουρελού που λέει το τραγούδι που θα τη μεταφέρει στη σπηλιά, κατά μήκος της παραλιακής μετόπισης από το λιμάνι του Πειραιά και μέχρι το Κερατσίνι υπήρχαν διάφορες σπηλιές όπου χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδι τεκέδες. Και αναφέρεται λοιπόν το τραγούδι σε αυτό. Σκέφτομαι ότι πολλά παιδιά από λίγη είναι η ομάδα του μπαμπά τους. Επηρεάζουν οι μπαμπάδες τα παιδιά, αλλά κάποιοι γη όμως κάνουν και τη διαφορά και είναι διαφορετική ομάδα. Πίσω στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το 1964 ανακατασκευάστηκε το γήπεδο προκειμένου να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο στάδιο για την εποχή, με το κόστος τότε να ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια δραχμές και τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 11 Μαρτίου 1964. Λίγα χρόνια αργότερα φιλοξένησε τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης την περίοδο 1970-1971 μεταξύ της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης, της Βασίλισσας της Ευρώπης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός που διεξήχθη στην Ελλάδα. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1, ενώ στον επαναληπτικό τότε δεν υπήρχε παράταση και πέναλτι, οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 2-1 και κατέκτησαν τελικά το τρόπαιο. Επίσης στο ίδιο γήπεδο, στις 15 Δεκεμβρίου του 1971, διεξήχθη και ο πρώτος από τους δύο τελικούς για το διηπειρωτικό κύπελο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, φιναλίστ του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης την περίοδο 1970-1971 και την Nacional Montevideo, κάτοχο του Copa Libertadores με σκορ 1-1. Η τελευταία φάση ανακατασκευής του γηπέδου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2003 και παραδόθηκε την 30η του ίδιου μήνα, ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, το 2004, σε διάστημα ρεκόρ 14 μηνών, ή 428 ημέρες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και συγκεκριμένα στις 7 Απριλίου του 1965, στον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, πραγματοποιήθηκε το ρεκόρ προσέλευσης στο γήπεδο με 42.445 θεατές να παρακολουθούν το παιχνίδι. Τελικό σκορ του αγώνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2. Το 1-2 τη σεζόν 1964-1965 είχε επιτρέψει στους κιτρινόμαυρους να πλησιάσουν στην κορυφή στους 2 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον αδικοχαμένο Αριστίδη Παπάζογλου, μια σπουδαία μορφή του Ολυμπιακού. Και έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ με τον Γιούτσο 3 λεπτά αργότερα. Όμως στο τέλος η ΑΕΚ θριάμβευσε μπροστά στους 42.000 θεατές. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη και μέσα σε ένα πεντάλεπτο έφερε τα πάνω κάτω. Ισοφάρισε στο 58ο με τον μεγάλο κολτζή Κώστα Παπαγεωργίου και στο 63ο ήρθε το γκολ της νίκης με τη βολίδα του Μίμη Παπαϊωάννου από τα 25 μέτρα. Η ΑΕΚ κέρδισε έτσι τον καταραμένο αγώνα. Είχε παιχθεί ένα ημίχρονο στις 24 Ιανουαρίου, στο τέλος του πρώτου γύρου, αλλά η βροχή προκάλεσε αναβολή για τις 10 Φεβρουαρίου, οπότε και προκλήθηκε νέα αναβολή λόγω βροχής. Και αυτή ήταν η τρίτη νίκη της ΑΕΚ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού από τις συνολικά 5 που είχε πετύχει στην πρώτη δεκαετία της πρώτης εθνικής 1959-1969. Το γκολ δε του Παπαϊωάννου ήταν ένα από τα συνολικά 9 γκολ που είχε πετύχει στα εκτός έδρας μάτς με τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά όμως δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και η τετράδα, η ξακουστή του Πειραιός. 4 της τετράδας φυσικά. Ο Μάρκος Βαβακάρης που ήρθε από τη Σύρα. Ο Γιώργος Μπάτης, Βέρος Πειραιώτης. Ο Ανέστος Δελιάς, ο οποίος πρόσφυγας. Ήταν πρόσφυγας από τη Σμύρνη, ο γιος της Μαύρης Γάτας. Και τέλος, ο επίσης πρόσφυγας, Στράτος Παγιουμτζής. Και εδώ ο Μάρκος Αλανιάρα από τον Περαιά. Thank you.
αδερφάκι Μάρκου.
Νεαρό αγόρι ήρθε ο Μάρκος από τη Σύρα και έφτασε στον Πειραιά και έγινε εκδοροσφαγέας στα σφαγεία του Πειραιός που ήταν στη Δραπετσόνα. Υπάρχει και σήμερα ένα κτίριο το οποίο είναι αναξιοποίητο και ρημαγμένο και υπάρχει στη σκιά του εργοστασίου των λιπασμάτων εκεί στην παραλία της Δραπετσόνας. Εκεί πρωτοδούλεψε ο Μάρκος στα σφαγεία του Πειραιά. Δυστυχώς οι υποδομές και αυτά τα ιστορικά οικήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την ιστορία των ανθρώπων αυτής της χώρας παραμένουν ρημαγμένα και αναξιοποίητα. Αργότερα ο Μάρκος θα εργαστεί και στα σφαγεία της περιοχής του Ταύρου. Αν πάει κάποιος και επισκεφθεί σήμερα το μουσείο του Μάρκου Βαβακάρη στη Σύρο θα δει και την ταυτότητα του εκδοροσφαγέα στη ραδιοφωνική σειρά «Έλα απόψεις του Θωμά», που μπορείτε να ακούσετε όλα τα επεισόδια και της πρώτης και της δεύτερης περίοδου, έχουμε κάνει πολλές αναφορές στο Μάρκο. Όπως σας είπα, οι ομάδες είναι οι άνθρωποι. Και σε εκείνο τον αγώνα, τον εκπληκτικό αγώνα, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που σημειώθηκε και το ρεκόρ των εισιτηρίων, 42.445 εισιτήρια παρακαλώ, ήταν ο αγώνας με τα περισσότερα εισιτήρια στην πρώτη περίοδο του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια μορφή που ξεχωρίζει είναι ο Αριστίδης Παπάζογλου. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία, μόλις στα 30 του χρόνια. Γεννημένος στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρέντι, ψηλός και αθλητικός, άρχισε το άθλημα από την τοπική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ρέντι και στα 17 του πήρε μεταγραφή έναντι 2.000 δραχμών για το εφηβικό τμήμα του Ολυμπιακού. Σύντομα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα εξαιτίας των καταπληκτικών προσόντων του. Περισσότερο δε η ικανότητά του να σκοράρει και στο απρόβλεπτο των κινήσεων που δυσκόλευε τους αντιπάλους. Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα ήταν ο μεγάλος του διασκελισμός, ο οποίος του επέτρεπε να ξεφεύγει εύκολα από την επιτήρηση των αμυντικών. Συνολικά, μετείχε σε 132 αγώνες του Πρωταθλήματος Ελλάδας στη σύντομη ζωή του, πετυχαίνοντας 71 τέρματα και σε 18 για το κύπελο, όπου σκόραρε 23 φορές. Έλαβε επίσης μέρος σε 8 αναμετρήσεις των Ευρωπαϊκών Κυπέλων και σημείωσε 3 γκολ. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ομάδα του Πειραιά, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής πρώτης εθνικής 4 φορές, το 1958, το 1959, το 1966 και το 1967. Στα τέλη του 1966, ο Αριστίδης, ή Άρης Παπάζογλου, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις λόγω ενοχλημάτων που ένιωθε, οι οποίες απέβησαν αρχικά αρνητικές. Στη διοργάνωση της περίοδου 1966-1967 πραγματοποίησε μόλις μία συμμετοχή εξαιτίας της εμφάνισης καρκίνου, νόσο από την οποία επεβίωσε 2 χρόνια αργότερα στην ηλικία των 30 χρόνων. Η τελευταία του επίσημη εμφάνιση στους αγωνιστικούς χώρους πραγματοποιήθηκε κατά σύμπτωση 2 ακριβώς χρόνια πριν το θάνατό του. Ήταν 13 Αυγούστου 1967, τότε ήμουν 1 μήνα. Για το φιλικό 12-0 επί της πρωταθλήτριας γάμα εθνικής ομάδας της ΑΕΚ Φαλήρου, όπου και πέτυχε hat-trick. Ωστόσο, ο Αριστίδης Παπάζογλου εμφανίστηκε σε γήπεδο και στις 27 και στις 7 Φεβρουαρίου του 1968, ημέρα Τετάρτη. Στο φιλικό αγώνα μεταξύ αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και του Αθλητικού Ομίλου Κοροπίου, εκτός έδρας. Επίσης έπαιξε και σε άλλα φιλικά μάτς την ίδια εποχή, όπως για παράδειγμα στο Χαλάνδρη στις 21 Φεβρουαρίου. Τελευταία φορά που τον είδαν οι φίλαθλοι σε γήπεδο ήταν κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα για την οικονομική του ενίσχυση, ο οποίος δόθηκε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1968 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης μεταξύ της ομάδας του Λιμενικού και της Αθλητικής Ένωσης Ρέντι, στον οποίο αγώνα ο Παπάζογλου ήταν παρόντας. Στα 10 χρόνια που έπαιξε στον Ολυμπιακό, συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους προπονητές από το εξωτερικό Κέμενι Τίμπορ, Μπρούνο Βάλε, Τζίνα Σιμονόφσκι και Μάρτον Μπούκοβι. Από το φως των σπορ βλέπουμε της εποχής εκείνης του 1967 μια φωτογραφία του Παπάζογλου στο κρεβάτι του Αττικού Θεραπευτηρίου, ο οποίος και αναφέρεται στο δημοσίευμα το εξής: Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν σήμερα το απόγευμα μονομαχίαν επικίν γύρω από το όνομα ενός γίγαντος, του Αριστίδη Παπάζογλου. Οι ερυθρόλευκοι και οι κυτρινόμαυροι θα αγωνιστούν σήμερα εις το στάδιον Καραϊσκάκιν προς τιμήν ενός ήρωος ποδοσφαιριστού, ενός μεγάλου ανθρώπου, δια των μονάκριβων και ασύγκριτων Αριστίδην θα διεξαχθεί η απογευματινή αναμέτρηση της πρωταθλήτριας και του κυπελούχου Ελλάδος προς ενίσχυση ενός τιτάνος που η καρδιά του ποτέ δεν θα πάψει παντοδύναμος και ατρόμητος και θα γίνει αυτή η σημερινή ποδοσφαιρική σύγκρουση προς τιμή του. Η σύγκρουση την οποία θα παρακολουθήσουν ασφαλώς μυριάδες φιλάθλων, διότι ακριβώς μυριάδες ήσαν, είναι και θα είναι οι λάτρεις της ποδοσφαιρικής αξίας του Αριστίδη Παπάζογλου. Από το φως των σπορ. Ξέρετε κάτι, οι Κυριακές μου είναι συνδεδεμένες με το Στέλιο Καζαντζίδη για κάποιο λόγο. Όταν ήμουν παιδάκι, υπήρχε ένα ραδιόφωνο στη γειτονιά, ένα μόνιμα ραδιόφωνο, μόνιμα ανοιχτό ραδιόφωνο, που έπαιζε τραγούδια του Καζαντζίδη. Το ακούω στα αυτιά μου, παρότι φοράω τώρα τα ακουστικά και βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ, έχω ακόμα εκείνο τον ήχο του Στέλιου Καζαντζίδη, καθώς ακούγεται από εκείνο το ραδιοφωνάκι μιας προσφυγικής γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, Στέλιος Καζαντζίδης, γεια σου Περαία αθάνατε.
Πολλά τραγούδια έγραψαν, Περαία μου, για σένα. Γράφω κι εγώ στη σούρα μου με τη σειρά μου ένα. Γεια σου Περαία θάνατε της εγκρατιάς κολώνα, Πασάλι μανί κόκκινια, καμίνια δραπετσόνα. Γεια σου Περαία θάνατε της εργατιάς κολώνα, Πασάλι μανί κόκκινια, καμίνια δραπετσόνα. μας κράσει αμέτρητες στην τρούμπα θα ρουφήξω και στο Χατζικυριάκιο στου πι θα καταλήξω. Σε κάνω γιούρια στη ζέα στα λοιπάσματα και στα γλωσσά τα μπούρια. Περαία αθάνατε χιλιοτραγουδισμένε, κάνεις καρδιές να χαίρονται, κάνεις καρδιές να κλαίνε. Αναμικτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χελιά που λένε στο λιμάνι. Χαρές και πίκρες μας κερνάς, αναμικτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χελιά που λένε στο λιμάνι.
Με το Στελάρα κάναμε μία βόλτα στο κέντρο αλλά και στις γειτονίες του Πειραιά. Από τα λοιπάσματα που είναι το εργοστάσιο που σας έλεγα προηγούμενα, χημικών και φωσφορικών λοιπασμάτων, ένα τοπόσιμο για τον Πειραιά, ένα εργοστάσιο το οποίο διατηρήθηκε και ήταν ενεργό για περίπου 6-7 δεκαετίες και υπάρχει ακόμα και εσύ σήμερα εκεί το κουφάρι του και ακριβώς πίσω από το εργοστάσιο των λοιπασμάτων βρίσκονται τα σφαγεία, τα δημοτικά σφαγεία του Πειραιός ή στην περιοχή της Τραπετσόνας. Τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να υλοποιήσουμε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την μορφή του Αριστίδη Παπάζογλου. Ήταν ένας σπουδαίος παίχτης και δεν θα ήθελα σήμερα να εξαντλήσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε για αυτόν σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που είναι αφιερωμένο γενικότερα στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Επίσης, θα ήθελα και τη συμβολή τη δική σας. Εάν κάποιος έχει πληροφορίες για τον Αριστίδη Παπάζογλου ή θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας, τότε πολύ ευχαρίστως να μας γράψει στην Era Sport. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να ετοιμάσουμε μαζί ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο παίκτη που έφυγε μόλις στα 30 του χρόνια. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ετοιμάσουμε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον Αριστίδη Παπάζογλου. Τώρα, ένας από τους προπονητές που προπονήθηκε μαζί του Παπάζογλου ήταν και ο Μάρτον Μπούκοβι, αυτός ο σπουδαίος Ούγγρος προπονητής. Πάμε πίσω στο 1965. Χειμώνας, 5 Ιανουαρίου. Και ο Γιώργος Ανδριανόπουλος θα ζητήσει με επίσημη επιστολή του από τον τότε πρέσβη της Ουγγαρίας την πρόσληψη του Νάντορ Χιντεκούτη. Οι Ούγγροι θα αρνηθούν και ως εναλλακτική λύση θα προσφέρουν τη λύση Γκρόσιτς. Όμως ο Ολυμπιακός θα αρνηθεί τη λύση αυτή. Τότε ο Άρης Χρυσαφόπουλος, ο παλέμαχος παίκτης της ομάδας που πλέον βρίσκεται στη διοίκηση, θα δώσει τη λύση. Θα εκμεταλλευτεί την παλιά γνωριμία του με υψηλόβαθμο στέλεχος του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουγγαρίας, γιατί υπήρξαν και οι δύο ως εκτοπισμένοι στο στρατόπεδο εξόντωσης Νταχάου και θα καταφέρει να φέρει στον Ολυμπιακό τον Μάρτον Μπούκοβι. Από την Ουγγαρία δεν θα είναι μόνο ο συγκεκριμένος ο οποίος θα έρθει. Είναι και παίχτες αλλά και προπονητές στην δεκαετία του 1960 και στη δεκαετία του 1970 θα έρθουν και θα εργαστούν στην Ελλάδα αρκετοί. Έχουμε υλοποιήσει 2 ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ήρθαν από την Ουγγαρία και μπορείτε να τα ακούσετε στο ΕΡΤΕΚΟ. Ανέκαθεν πίστευα πως είναι απαραίτητη στον ελληνικό αθλητισμό η εγνωσμένης αξίας τεχνική. Θα πει ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος θα βοηθήσει ως βουλευτής της ΕΔΑ τότε, στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, να έρθει ο Μπούκοβης στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά προσπάθησα και βοήθησα όσο μπορούσα να έλθει ο Μπούκοβη στον Ολυμπιακό, κάνοντας διαβήματα τόσο προς τον εδώ Ούγγρο πρέσβη, όσο και προς το Υπουργείο των Σπορ της Ουγγαρίας. Κυρίες και κύριοι, ο Μάρτον Μπούκοβη θα έρθει νύχτα, τον Ιούλιο του 1965, και θα φύγει νύχτα, το Δεκέμβριο του 1967, ύστερα δηλαδή από σχεδόν 30 μήνες. Στις 2 Ιουλίου του 1965 θα φτάσει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και σύμφωνα με το φίλο της εφημερίδας Αθλητική Ηχό θα τον υποδεχτούν 5.000 φίλαθλοι. Και δεν θα απογοητευτούν. Στην πρώτη του χρονιά ο Ολυμπιακός, παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και συνεχίζοντας να αποδίδει γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο και την επόμενη σεζόν θα ξανασηκώσει την κούπα. Εκείνη τη χρονιά, την περίοδο 1966-1967, θα κάνει και το ιστορικό ρεκόρ με τις 10 συνεχόμενες νίκες, το οποίο θα κρατήσει σχεδόν 50 χρόνια. Θα το σπάσει το 2015 ο Μάρκος Σίλβα με 12 σερί νίκες. Σύμφωνα με το σημείωμα του Στέφανου Λεμονίδη στην εφημερίδα «Το Φως των Σπορ», μια από τις αξιολογότερες αθλητικές εφημερίδες και μια ιστορική πραγματικά εφημερίδα, ο Μπούκοβη έκανε πρωτοφανείς για εκείνη την εποχή ενέργειες. Κλείδωσε τα αποδυτήρια και δεν επέτρεπε στους παράγοντες να χώνουν τη μύτη τους, ενώ έως τότε ήταν οι κυρίαρχοι. Οι παίκτες έβρισκαν καθαρά και υγιεινά αποδυτήρια, καθαρές στολές, κάλτσες, αλλά και μπουρνούζια. Ο Ούγκρος μοίραζε τα πριμ και με τον βοηθό του Λάντος έκαναν το βράδυ εφόδους στα σπίτια των παικτών, αποκλείοντας από την αποστολή τους ξενύχτιδες. Πάντα υπάρχουν ξενύχτιδες. Ο Ολυμπιακός προσέλαβε για πρώτη φορά φυσιοθεραπευτή και μασέρ, ενώ οι προπονήσεις γίνονταν στο γήπεδο του Άρη Βούλας. Παρότι αρχικά ήθελε να είναι κλειστές οι προπονήσεις, τελικά επέτρεψε σε μερικές την παρουσία φιλάθλων, που έφταναν ακόμα και τους 5.000. Και παρά την αυστηρότητα, ήταν και φίλος με τους παίκτες, τους δάνειζε χρήματα και ποτέ δεν τα έπαιρνε πίσω. Το 11 στα 11 τη σεζόν 1966-1967, πρώτη αγωνιστική, Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1, δεύτερη αγωνιστική, Ολυμπιακός Άρης 1-0, τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1, τέταρτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Απόλλων Αθηνών 3-0, πέμπτη αγωνιστική, Βίζας Μεγάρων Ολυμπιακός 1-4, έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-2, έβδομη αγωνιστική, Τρίκαλα, Αθλητικός Όμιλος Ολυμπιακός 1-2, 8η αγωνιστική, Ολυμπιακός Πανιώνιος 3-0, 9η αγωνιστική, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 3-0, 10η αγωνιστική, Ολυμπιακός Πιερικός 2-1, 11η αγωνιστική, Ολυμπιακός Βέρεια 1-0 και 12η αγωνιστική, Εγάλεο Ολυμπιακός 0-0. Βαλκανιονίκη Ολυμπιακέ, πρωταθλητή Ελλάδας δεν λυγάς ποτέ, κύπελο Ελλάδας χρόνια το κρατάς και μέσα στην Ευρώπη ξέρεις και νικάς. Του Μπούκοβη την ομαδάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα, του Μπούκοβη την ομαδάρα. Φανέλα δοξασμένη, μόνο εσύ φοράς, στο γήπεδο σαν μπαίνεις, τον πανικό σκορπάς, γι' αυτό οι φιλαθλοί σου τόσο σε αγαπούν και όπου και να παίζεις, σε ακολουθούν.
Βαλκανιονίκη Ολυμπιακέ, πρωταθλητή Ελλάδος δεν λυγάς ποτέ. Κύπελο Ελλάδος χρόνια το κρατάς και μέσα στην Ευρώπη ξέρεις και νικάς. Μπούκοβη την ομαδάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα, του Μπούκοβη την ομαδάρα. Πανέλα δοξασμένη μόνο εσύ φοράς, στο γήπεδο σα βγαίνει, στο πάνικο σκορπάς. Γι' αυτό οι φιλαθλοί σου τόσο σ' αγαπούν και όπου και να παίζεις σε ακολουθούν. Βουκώβει την ομαδάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα. Τη λένε Ολυμπιακάρα, του Βουκώβει την ομαδάρα. Βαλκανιονίκη, Ολυμπιακέ, πρωταθλητή Ελλάδος δε λίγας ποτέ. Χρυσές σελίδες γράφεις την ιστορία σου και ξέρεις να κερδίζεις με την αξία σου. Το Βουκώβει την ομαδάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα. Τη λένε Ολυμπιακάρα, του Βουκώβει την ομαδάρα.
Αλλά η Ελλάδα είχε μπει στο γύψο. Το κλίμα για τον Μάρτον Βουκώβει αρχίζει και γίνεται αφόρητο. Ο νέος και πανίσχυρος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Χούντας, ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, ξεκαθαρίζει πως και ο Βουκώβει και ο βοηθός του Λάντος θα παραμείνουν στην ομάδα. Όμως κυκλοφορούν φήμες ότι δεν θα μακροημερεύσει τελικώς ο Βουκώβει. Οι περίεργες κινήσεις θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 1967. Αρχικά η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν θα προχωρήσει στις μεταγραφές που θα ζητήσει ο προπονητής. Δεν θα του φέρουν τους Κουρκουβέλα, Βαλιάνο και Στολίγκα. Στη συνέχεια, και ενώ η ομάδα φεύγει για προετοιμασία στον Καναδά, ο Βουκώβει και ο βοηθός του δεν θα πάρουν βίζα. Η νέα διοίκηση της ομάδας, διορισμένη από τη Χούντα, όχι μόνο δεν θα κυρώσει το ταξίδι, αλλά θα στείλει την ομάδα στον Καναδά χωρίς τον προπονητή της. Τον έλεγχο μέσα στην ομάδα τον ασκούν πλέον οι εντολοδόχοι του Ασλανίδη. Νέος έφορος θα οριστεί ένας αντισυνταγματάρχης των ΛΟΚ, ονόματι Παπαποστόλου. Ο Γενικός Γραμματέας ανατρέπει την νόμιμη διοίκηση του Ολυμπιακού με τη δικαιολογία ότι υπάρχει αναστάτωση στην ομάδα και κίνδυνος εμφύλιας σύραξης λόγω της διαφωνίας διοίκησης προπονητή. Το νέο συμβούλιο του Ολυμπιακού είναι ασφαλώς το καλύτερο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Μια αλλαγή είναι πάντα ευχάριστος, θα δηλώσει ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού στα χρόνια της Χούντας, στα χρόνια του γύψου. Και πώς να μακροημερεύσει ο Βουκώβει όταν προέρχεται από μια χώρα του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, την κομμουνιστική Ουγγαρία, όπου έχουν διαφύγει και έχουν βρει καταφύγιο εκεί χιλιάδες Έλληνες ως πολιτικοί πρόσφυγες. Οι τελευταίες δηλώσεις του Βουκώβει στην αθλητική εφημερίδα Το Φως στο Σπορ ήταν συγκινητικές. «Στη χώρα σας γνώρισα τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Τα έφερε έτσι τύχη, ώστε τις γιορτές να τις κάνω στο σπίτι μου στη Βουδαπέστη. Στο μέλλον δεν πρόκειται να προπονήσω καμία ομάδα. Αυτό είναι το τέλος της όμορφης επαγγελματικής μου καριέρας». Έφυγε με το τρένο από τον Πειραιά το απόγευμα της 23ης Δεκεμβρίου 1967. Μαζί του ήταν και ο Λάντος. Ενώ στο σταθμό του Πειραιά αποχαιρέτησαν το δίδυμο, το προπονητικό δίδυμο του Ολυμπιακού, ο βοηθός προπονητή Δρόσος, ο μεταφραστής του Σάκουλης και κανένας από την χουντική διοίκηση του Ολυμπιακού. Σε μυστική ψηφοφορία που έκανε η εκλεγμένη διοίκηση, μόνο ο Λαναράς ψήφισε υπέρ της παραμονής του. Ο Σταύρο Τσόχος αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του προς το βοηθό του Πάμπη Δρόσο πριν μπει στο τρένο. «Πάντα θα θυμάμαι τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα», είπε ο Μάρτον Βουκώβει και σηκώνοντας την άσπρη καπαντίνα του έδειξε την κατακόκκινη φόδρα της. Αν κάποιος επισκεφτεί σήμερα τον εργοταφείο που είναι θαμμένος ο Βουκώβει, θα δει ότι στον τάφο του πάνω έχει κατασκευαστεί μια εξέδρα φιλάθλων. Ένας άνθρωπος που τίμησε τον Ολυμπιακό και που τον αγάπησε όσο τίποτε άλλο. Κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα, ποδόσφαιρο και σινεμά είναι άμεσα συνδεδεμένα τη δεκαετία του 1960. Και εδώ ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Πειραιά σε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. «Μάτια βουρκωμένα», κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και κρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια. Κοίτα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.
Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένα δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.
Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί.
Η πιο θλιβερή ιστορία, η πιο θλιβερή σελίδα στην ιστορία του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης γράφτηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1981. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης βάφεται στο αίμα. Κατά την αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο, μία από τις πόρτες της θύρας 7 δεν ήταν επαρκώς ανοιχτή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανεξέλεκτος συνωστισμός που οδήγησε τελικά στον θάνατο από ασφυξία 21 φιλάθλων. Η εφημερίδα Τα Νέα της επόμενης ημέρας θα καταγράψουν όσα τραγικά έχουν συμβεί. Η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με γενικό τίτλο «19 πέθαναν μαρτυρικά, άλλοι 10 χαροπαλεύουν. Οι νεκροί τελικώς ήταν 21». Ώρα 5 και 5 το απόγευμα, ένα πλήθος Ολυμπιακών φιλάθλων, πειρακτωμένο σαν λάβα από το πάθος της μεγάλης νίκης, 6-1 υπέρ του Ολυμπιακού, κινήθηκε ξέφρενο προς την έξοδο και ευνίδια βρέθηκε εγκλωβισμένο στα σκαλιά της σύραγγας κάτω από τις κερκίδες. Οι πόρτες δεν ήταν επαρκώς ανοιχτές. Κάποιος από τους φιλάθλους γλίστρησε, αυτοί που ακολουθούσαν δεν έβλεπαν τι συνέβαινε μπροστά και έτσι ξεκίνησε ένα ντόμινο θανάτου. Πανικός, αμόκ. Η ανθρώπινη μάζα πρεσαρίστηκε ασφυκτικά. Οι πρώτοι πέσαν και από πάνω τους καταπλάκωσε αστραπιαία μια χιονοστιβάδα σωμάτων που όλο ένα μεγάλωνε. Ώρα 5 και 10 το απόγευμα. Το δράμα είχε συντελεστεί. Μια ανθρώπινη εκατόμβη. Οι αστιφύλακες τραβάγαν από τη βάση της πυραμίδος νεκρά παλικάρια 18 ως 25 χρόνων τα περισσότερα. Οι άνθρωποι στη σύραγγα πέφταν στα σκοτωμένα πουλιά. Η αχή, Ολυμπιακός, που ερχόταν από πίσω, σκέπαζε τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, ήμουν έφηβος τότε. Θυμάμαι την ανοιχτή, ασπρόμαυρη τηλεόραση στο χολ του σπιτιού μας να διακόπτει το πρόγραμμα. Τότε, τρεις δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ο Αντώνης Ζησιμάτος, ο Στάμος Ζούλας και ο Κώστας Χούντας περιγράφουν τα γεγονότα σε ζωντανή σύνδεση.
Κουσουλάκης για τον Περσία, μέσα στην περιοχή, ψιλοκρεμαστή η σέντρα. Ο Γαλάκος κόβει με το σκύπρο, σουτάρει και κλειώνει το πρώτο γκολ του Τέρμπι για τον Περσία. Αυτός μέσα στην περιοχή ο Περσίας. Σεντράρει και ο Γαλάκος με φαλσαριστό αριστερό σουτ. Στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της ΑΕΚ. Βαθιά μπαλιά του Νικολούδη. Καραβίτης ελέγχει. Κάνει και το λάθος. Βγαίνει ο Κουσουλάκης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μπροστινή μπαλιά για τον Ορφανό. Δεν είναι ο Τσάτλε επόπτης. Περνάει ο Ορφανός και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βαμβακούλας πιο γρήγορα από τον Ελευθεράκη έφτασε στην μπάλα και τώρα μόνος του κάνει την αντεπίθεση καταδιωκόμενος από τον Βλάχο. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει και σημειώνει το πέμπτο γκολ. Στο 80 λεπτό για να κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-0. Νικολούδης. Αριστερά για τον Ορφανό. Χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Οικονομόπουλου και ο Γαλάκος τη στέλνει στα δίκτυα.
Καλησπέρα σας. Η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία που συνέβη ποτέ σε ελληνικό γήπεδο έγινε το απόγευμα.
Ακούμε τώρα τον Αντώνη Ζησιμάτο.
Με συνέπεια να σκοτωθούν 21 άτομα, η κατάλληλη πληροφορία 19, και να τραυματιστούν 54, από τα οποία 2 πολύ σοβαρά.
Είναι εικόνες που καταγράφει η ΕΡΤ. Εδώ είναι ο Κώστας Κούντας.
Στο γήπεδο, όχι, δεν έγινε καμία σύγκρουση. Απλώς από τη θύρα 7 εξήρχονται ενθουσιώδεις φύλαθροι της νικήτριας ομάδας σε διάστημα δευτερολέπτων. Ένας φύλαθλος
γλίστρησε
από ξεχόμενους και έπεσε. Πάνω στο φύλαθλο αυτό έπεσαν άλλοι φύλαθροι και σε διάστημα δευτερολέπτων επέπεσαν άλλοι, άλλοι και άλλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτούς τους 19 ή 21 νεκρούς ακόμα.
19 νεκροί, όπως
είπαμε,
βαριά τραυματισμένοι και 55 ελαφρότερα είναι ο απολογισμός της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας, μια εσωτερική παραγωγή της Era Sports. Την οργάνωση παραγωγής ήταν η Ειρήνη Παπαζήσης, στην τελική ρύθμιση του ήχου Τάσος Σελεϊμέζης και η Μάιρα Ξίδη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.